U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, ove srede vam želim Mirjana Nikić. Biću sa vama sve do 9 časova danas ovog 6. maja, koji je Đurđevdan. Neki kažu da je to magija proleća i da se ovde na današnji dan sreću po narodnom verovanju leto i zima. I kaže se da ako je na Đurđevdan vedro, što sada jeste, bit će plodna godina, pa eto. Svakako bi trebalo da se paht možda zbog te magije proleća pažljivije umijete ovog jutra ako to još niste učinili, jer valja se, kažu, bit ćete zdravi, rumeni i lepi. Nemojte da spavate danas, na Đurđevdan ne valja da se spava, kažu, spavat ćete čitave godine. A ovo upravo ulazi i Vladimir Mihajlović, moj kolega, koji je spreman za prvu informativnu emisiju u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, uvek me odaju ova vrata koja škripe.
Pa neka to, lep zvuk, neko dolazi. Dakle, evo, nešto manje od minuta, deli nas do 6 časova i 3 minuta kada počinje naš jutarnji dnevnik. Sa vama ostaje Vlado Mihajlović u narednih 15 minuta.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro još jednom. U Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu takođe 17, u Beogradu 20 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Skoplju je ovoga jutra mirno, nakon noćašnjih sukoba policije i demonstranata, povređeno je najmanje 19 ljudi. Do kraja ove sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o izmenama izbornog zakona i Ustava Srbije. Javnost će o tome biti obaveštena za 15 dana. Novi direktor RTS-a Dragan Bojošević rekao da je problem finansiranja javnog servisa prioritet. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija. Fudbaleri Juventusa pobedili u Torinu ekipu Real Madrida 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Večeras Barcelona Bayern München. Danas sunčano i veoma toplo. Krajem dana na oblačenje s kišom i padom temperature, najviša dnevna do 35 stepeni. U Skoplju je ovoga jutra mirno, nakon noćašnjih sukoba policije i demonstranata. Povređeno je najmanje 19 ljudi, a broj uhapšenih će biti upoznat u toku ovoga jutra. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi rasterala oko 1000 ljudi koji su više časova protestovali ispred sedišta vlade u Skoplju, a nakon što je lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev obelodanio da je Martina Neškovskog pre gotovo 4 godine ubio policajac na dužnosti i da je tu činjenicu skrivala vlada Nikole Grujevskog. Opširnije o dešavanjima u Makedoniji govorit ćemo u našim vestima u 9 časova. Finska kompanija Sisu Auto ispunila je sve uslove za strateško partnerstvo s pribojskim FAP-om, konstatovala je Agencija za privatizaciju koja je otvorila ponudu te kompanije. Konstatovano je da ponuda sadrži sve elemente u skladu sa uputstvom za ponuđače, te će biti dostavljena privatizacionom savjetniku. Strateški partner države u FAP-u, prema uslovima tendera, mora da uloži najmanje 1 000 000 evra u novcu i 5 000 000 evra u stvarima ili pravima. U Beogradu se nastavljaju razgovori o prvoj reviziji trogodišnjeg sporazuma Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda. Teme su reforme, zaposlenost i minus u državnoj kasi. U vladi očekuju pozitivnu ocenu, pre svega zbog rezultata postignutih merama fiskalne konsolidacije. Delegacija MMF-a imala je prvi sektorski sastanak sa predstavnicima Ministarstva privrede. Ključne teme bile su nastavak privatizacije i restrukturiranja. Ministar Željko Sertić kaže da će do 1. jula biti poznata sudbina preostalih 338 preduzeća koje su u nadležnosti Agencije za privatizaciju. Potvrdio je i da će vlada tokom pregovora sa misijom zatražiti da 25 strateških preduzeća i nadalje bude zaštićeno od naplate poverilaca. Procena je da bi ukidanje te zaštite dovelo do ozbiljnih posledica po domaću ekonomiju.
Mi razgovaramo sa Međunarodnim monetarnim fondom i sa Svetskom bankom da u saglasnosti sa njima napravimo produženu zaštitu jedan period od godinu ili dve dana narednih, maksimalno do tog perioda, za manji broj preduzeća kako bismo mogli uspešno proces da nastavimo, jer tog momenta 31. maja kada padne zaštita, ta preduzeća mogu da odu direktno u likvidaciju. Jer tog momenta će svi poverioci podneti zahteve sudskim organima za naplatu potraživanja.
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture je članovima misije predočilo da svoje zadatke iz aranžmana izvršava prema planu kada reč o restrukturiranju železnica i primjeni zakona o planiranju i izgradnji. Odlaganje spajanja preduzeća, putevi i koridori Srbije, zato što, kako objašnjava ministarka Zorana Mihajlović, Skupština koridora nikako ne stavlja na dnevni red odluku vlade o spajanju tih kompanija.
Budući da su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda razgovarali i sa premijerom i sa mnom o tome, mi smo se obavezali da ćemo, ako treba, ponovo i razgovarati sa preduzećem, ali da ćemo naložiti Skupštini koridora da održi sastanak. Na kraju krajeva postoji možda i način drugi, a to je da se Skupština promeni, ali ja jednostavno dobit će pismo od nas da nalažemo da održe Skupštinu i da obave spajanje.
Mihajlovićeva i Sertić su se posle sastanka sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda i obratili novinarima i izrazili nadu da će prva revizija trogodišnjeg aranžmana biti ocenjena pozitivno. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Beogradu do 12. maja, a očekuje se da će bord direktora te međunarodne institucije ocenu o sprovođenju ugovorenih obaveza doneti na sastanku u junu mesecu. Do kraja ove sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o izmenama izbornog zakona i Ustava Srbije, izjavio je šef poslaničke grupe naprednjaka Zoran Babić. On je za list Danas rekao i da će za 15 dana javnost biti upoznata s tim šta bi sve trebalo menjati u Ustavu Srbije. Poslanici Skupštine Srbije započeli su novu sednicu, na čijem dnevnom redu je 6 tačaka, među kojima je i predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Rad parlamenta pratila je Mirjana Nikolić.
Obrazlažući predlog zakona, ministar pravde Nikola Selaković je istakao da je u srpskim sudovima stanje alarmantno.
Starih predmeta u kojima postupak traje između 5 i 10 godina ima ukupno 713.521, dok onih u kojima postupak traje više od 10 godina ima ukupno 239.944 predmeta.
Prema rečima ministra, postoji niz činilaca koji utiču na brzinu suđenja. Među njima su nestabilni pravni poredak, nedovoljna pripremljenost za primjenu zakona, preopterećenost sudova, kao i nemarnost sudija, ali da oni svakako nisu jedini krivci. Novim zakonskim rešenjima, kaže Selaković, uvodi se pravo na prigovor zbog dužine suđenja, kao i pravo na novčano obeštećenje i to u iznosu od 300 do 3000 evra. Poslanik socijaldemokratske stranke Slobodan Homen predložio je da se, iako to ne postoji u praksi, ipak preciziraju neki rokovi posle kojih stranke imaju pravo na žalbu.
Pa razne stranke će smatrati da im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, 3 meseca, 6 meseci, godinu dana. Dovešće zaista do velikog broja prigovora.
Ministar Selaković je odgovorio da novi zakon neće rešiti sve probleme, ali da je svakako bolji od dosadašnjeg. Predsjednici sudova imaće veću odgovornost, a oni koji nisu spremni za promene ne zaslužuju da budu na tim funkcijama, kaže ministar. Poslanica Demokratske stranke Nataša Vučković rekla je da vlada ovaj zakon predlaže jer je Srbija jedna od 5 zemalja koje najviše opterećuju rad suda u Strasburu, tako da je jasna potreba da unapredi efikasnost suda.
Skupština Srbije nastavit će danas sednicu raspravom o izmenama zakona o privatnom obezbeđenju koje predviđaju produženje roka za fizička pravna lica i preduzetnike da svoje poslovanje usklade sa zakonom. Predloženim rešenjima precizirano je da se taj rok, koji je istekao juče, produži na 1. januar 2016. godine, čime će se, navela je vlada, izbeći negativne posledice po rad i omogućiti nesmetano funkcionisanje organa nadležnih za nadzor nad primenom tog zakona. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boraviće u poseti Luksemburgu, gde će razgovarati sa ministrom inostranih i evropskih poslova Žanom Aselbornom o otvaranju prvih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije. Luksemburg predsedava Savetu EU u drugoj polovini ove godine. 6:11. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je sporni zakon o špijunaži građana, za koje se sumnja da imaju veze sa terorizmom. Ovaj zakon planiran je odavno, ali je punu podršku dobio tek posle napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo 7. januara ove godine. Predložene su vrlo agresivne metode nadzora bez sudskog odobrenja, a da bi stupio na snagu, zakon bi trebalo da dobije i podršku Senata. Američko ministarstvo financija izdalo je odobrenja za linije putničkog trajekta između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Trajektne linije prekinute su početkom 60. godina prošlog veka, posle kubanske revolucije i dolaska Fidela Castra na vlast. Službe koje se bave prevozom sada bi trebalo da dobiju odobrenje kubanskih vlasti da bi počele da rade. Vraćamo se domaćim temama. Upravni odbor Radio Televizije Srbije izabrao je Dragana Bujoševića za generalnog direktora. Predsjednik Upravnog odbora RTS-a Zoran Popović rekao je posle sednice na kojoj je Bujošević izabran da je bilo više dobrih kandidata. Prijavilo se 26, a formalno pravne uslove ispunilo je 11 kandidata.
Najpre se glasalo po principu 5-4-3-2-1 i tu je, dakle, mislim, dobilo 6 kandidata, jer 5 i 6 su isti broj glasova imali. Znači, u taj najuži izbor je ušlo tih 6 kandidata. Prema pravilniku, za svakog kandidata se sada posebno glasa. Krenulo se od kandidata koji ima najveći broj glasova u tom prethodnom ovaj krugu. To je bio kolega Bujošević, koji je odmah u prvom krugu glasanja dobio potrebnih 6 glasova, što je dvotrećinska većina. I ja, evo, mi sada u ime upravnog odbora čestitam i kolegi Bujoševiću, a čestitam i javnoj medijskoj ustanovi RTS novog generalnog direktora, koji će stupiti na dužnost za otprilike mesec dana.
Novi direktor RTS-a Dragan Bujošević izjavio je da je problem finansiranja javnog servisa prioritet i dok se to ne reši, ne može se govoriti ni o kakvim drugim planovima i promenama. Bujošević je za list Blic podsjetio da sledeće godine počinje potpuno nov način finansiranja RTS-a putem takse, što za javni servis znači gubitak sigurnog dela prihoda. Dok se ne obezbedi stabilno finansiranje javnog servisa, nema reči o programskim niti bilo kakvim drugim promenama, naglasio je Bujošević za list Blic. Deveti festival Trgni se poezijo počinje danas u biblioteci grada Beograda. Vođeni krilaticom pesnika Dušana Matića, poezija je neprekidna svežina sveta, domaći i inostrani pesnici, prevodioci i književni kritičari učestvovaće u brojnim programima manifestacije, kaže direktor festivala Dejan Matić.
Na festivalu će učestvovati 30 pesnika, prevodilaca, književnih kritičara i umetnika iz 10 evropskih svetskih zemalja. Od Ljubomira Simovića, jednog od naših najuglednijih i najstarijih živih pesnika, do najmlađih srpskih pesnika koji spadaju u tu neku generaciju rođenu posle 75.
Svi programi 9. festivala Trgni se poezijo biće održani u biblioteci grada Beograda do subote, a ulaz je besplatan. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od prvih stradalnika za veru hrišćansku u Starom Rimu. U našem narodu običaj je i da se uoči Đurđevdana zelenilom i cvećem okite kapije, vrata i prozori na kući, kako bi godina i dom bili berećetni. Pletu se i venčići od đurđevskog cveća, ponegde se zadržao i đurđevdanski uranak u prirodi. Sport. Fudbaleri Juventusa pobedili su u Torinu Real Madrid 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš susret na programu je 13. maja u Madridu. U drugom polufinalu, večeras od 20.45 uz prenos na prvom programu naše televizije, sastaju se Barcelona i Bayern München. Odbojkašice beogradske vizure nove su šampionke Srbije. One su u Subotici u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa savladale ekipu domaćeg Spartaka 3-2. A večeras od 20 časova na beogradskom bazenu Banjica igraće se treća odlučujuća utakmica polufinalne serije vaterpolo play-offa Partizan Crvena zvezda. Detaljnije o tom susretu Slobodan Maletić.
Večeras će biti poznat protivnik Radničkog u finalu. U prvom susretu pobedila je Zvezda 9-4 kao gost. Partizan se revanširao pobedom 9-7. Trener Partizana Vladimir Vujasinović procenjuje da se danas pobednik neće znati do samog kraja.
Vratili smo se na nulu, igra se ta jedna utakmica za prolaz. Mislim da će da budu ta treća utakmica, da neće da se završi ni kao prva, ni kao druga, nego mislim da će ta utakmica da bude neizvesna do samog kraja. To obično tako se deša. Nije bilo lako se vratiti posle onakvog poraza. Dali smo sami sebi mogućnost za tu još jednu utakmicu i za možda odigravanje finala ovogodišnjeg prvenstva.
Trener Crvene zvezde Dejan Savić, podsjećajući na propuste u drugoj utakmici, veruje u novu pobedu na Banjici.
Partizan je iskoristio svoje šanse i jednostavno se odvojio, ali pre svega mislim da agresivna igra i sa igrače manje i čitava odbrana, plus imali su kontru u trećoj četvrtini sve vreme i to je u suštini presudilo. Sve je otvoreno, normalno, mislim da sagledamo greške i da probamo na Banjici da ponovo pobedimo.
Treći polufinalni meč vaterpolo play-offa Partizan Crvena zvezda igraće se od 20 časova.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i padom temperature koje će krajem dana zahvatiti severne i zapadne, tokom noći proširit će se na veći deo Srbije. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren južni i jugoistočni vetar uveče u skretanju na severozapadi. Najviša temperatura oko 34 stepena. Krajem dana i tokom noći očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 17, a u Beogradu već sada u 6:18 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
U Srbiji se nalazi oko 3.500 divljih deponija. Koje su posledice zagađivanja sredine u kojoj živimo? Kako otpad pravilno reciklirati i iskoristiti kao energetsku sirovinu? Koliko smo udaljeni od svetskih standarda u oblasti upravljanja otpadom? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Eko. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
pada sa crnim vinom, inhaliram bol.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje i za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19.00. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je pamet postala glavni izvozni proizvod Srbije? Zbog čega se povećava broj onih koji odlaze bez namere da se ikad vrate? Već dve decenije smo na prvom mestu u regionu, a drugi u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Nijedna vlada nije pokazala preveliku zabrinutost. Zašto? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Nikoga ne vodi u raj.
Dobro jutro, 6 časova 26 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. A dan je lep što se vremena tiče, napolju sunce već izašlo i to pre čitav sat vremena u 5.21, a zaći će tek večeras u 19.49 minuta. Imate mnogo vremena pred sobom da uradite sve ono što je važno, a možda i da se malo odmorite i uživate, ako ni u čem drugom, barem u ovom proleću i rascvetanom drveću i cveću. Što se tiče vremena, rekao smo da je i sada lepo, a tako će biti i tokom čitavog dana, i to vrlo toplo. Najavili su meteorolozi da će dnevna temperatura da se kreće između 30 i čak 35 stepeni, ali međutim to do večeras će se promeniti. Očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, koje će krajem dana da zahvati severne i zapadne krajeve, a tokom noći će da se proširi na veći deo Srbije. Tokom noći, dakle između srede i četvrtka, lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnijim padavinama, olujnim vetrom, pa čak i gradom. I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, najviše dnevno u glavnom gradu oko 34 stepena. Ovakve vremenske prilike savetuju stručnjaci i treba da budete oprezni u vezi sa tim. Dakle, savetuje se osobama sa srčanim oboljenjima da u drugom delu dana mogu da osete pojačane tegobe i da budu oprezni, a iste ove tegobe mogu osetiti i cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari, jer će, kako smo i najavili, doći do promene vremena. Pad radne sposobnosti, poremeći sna i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije i preporučuje se da se već, evo danas, s obzirom na najavljenu najvišu dnevnu visoku temperaturu, zaštitite od UV zračenja. To su savjetovali stručnjaci svim hroničnim bolesnicima, oprez i možda čak i da ne izlazite u ono najtoplije doba dana. 6.28 minuta. We'll be right back. 6:32.
Vesti jutra.
U Skoplju ovog jutra mirno nakon noćašnjih sukoba policije i demonstranata. Povređeno je najmanje 19 ljudi, a broj uhapšenih će biti poznat u toku ovog jutra. Do kraja sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o izmenama izbornog zakona i Ustava Srbije. Novi direktor RTS-a Dragan Bujošević izjavio da je problem finansiranja javnog servisa prioritet i dok se to ne reši ne može se govoriti ni o kakvim drugim planovima i promenama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru u Starom Rimu. Fudbaleri Juventusa pobedili su u Torinu ekipu Real Madrida 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. U drugom polufinalu večeras od 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaju se Barcelona i Bayern München. Odbojkašice Beogradske Vizure nove su šampionke Srbije. One su u Subotici u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa savladale ekipu domaćeg Spartaka 3-2. Vreme sunčano i veoma toplo, krajem dana na oblačenje sa kišom i padom temperature. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima najtopliji u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 16, a u Nišu 14. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. maja 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio član mnogih inostranih akademija nauka. Posebno su značajni njegovi radovi iz oblasti matematičke analize, teorije diferencijalnih jednačina i teorije funkcija. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara i Sa okeanskim ribarima. Zapis čuvenog srpskog naučnika Milutina Milankovića o naučnom radu Mihajla Petrovića.
Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi, koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranath Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Tagore potiče iz porodice koja je dala istaknute indijske političare i umetnike. Pisao je liriku, drame, romane, dečju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Evo Tagorinih stihova u interpretaciji glumca Miloša Žutića.
Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak. Samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu, ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
Na današnji dan 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti.
Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend.
Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija Freudova dela su Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i analiza ega i drugo. Danas je hrišćanski praznik Đurđevdan. Ustanovljen je u spomena svetitelja velikomučenika Đorđa. Slavi se kao praznik pobede nad mnogoboštvom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ljiljana Arsić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butlić.
Uhvati dan.
Yeah.
7 časova, ostalo još 14,5 minuta. Dobro jutro. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Saznaćemo sada i prognozu vremena za danas od Nenada Jovanovića. On je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i padom temperature, koje će krajem dana zahvatiti severne i zapadne, tokom noći proširit će se na veći deo Srbije. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren južni i jugoistočni vetar, uveče u skretanju na severozapadi. Najviša temperatura oko 34 stepena. Krajem dana i tokom noći očekuje se oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Zrenjaninu je 20 stepeni, to su jedno najtopliji gradovi u našoj zemlji u ovom trenutku, u Kragujevcu i na Zlatiboru 17, u Novom Sadu i Kikindi 16, 14 stepeni izmereno u Valjevu, Kraljevu i Nišu, a u Zaječaru i Požegi 12, najsvežije u Sjenici i na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni trenutna temperatura vazduha. A kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena prema najavama meteorologa u pojedinim krajevima Srbije sa dnevnim temperaturama i preko 30° podojaka, koje će sigurno doprineti dobroj prohodnosti puteva, ali bismo u svakom slučaju preporučili vozačima da prekontrolišu nivo rashladne tečnosti u vozilu. Svakako treba proveriti nivo ulja u motoru, pritisak vazduha u gumama i stanje rezervnog točka. Vozači će van gradskih sredina tokom dana pratiti povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda. Trenutno nema zastoja, sem na deonicama gde je zbog započetih radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Na pojedinim se koriste obilaznice, a na pojedinim i alternativni putevi. Zato iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da na ovim deonicama posebno obrate pažnju na ograničenje brzine i bezbednost putara. Danas počinju radovi na sanaciji mosta u Vrbasu na državnom putu prvog bereda broj 15, zbog kojih će biti zatvorena jedna kolovozna traka, pa će se saobraćaj obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na sanaciji kolovoza na delu autoputa u smeru ka Nišu kod Kolara, otvorena je za saobraćaj naplatna stanica Kolari, pa se vozila usmeravaju na naplatnu rampu Ralja. Izmenu u režimu obavljanja saobraćaja uslovilo je i klizište na delu državnog puta drugog B reda Zaječar-Lubnica-Boljevac između mesta Lubnice i Planinice. Saobraćaj se na ovom delu puta obavlja pomoćnim putem, što je regulisano odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Danas nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja kroz Sićevačku klisuru između Niša i Pirota, a zbog izgradnje koridora 10 južnog kraka između Leskovca i Vranja, vozačima savjetujemo posebno opreznost kod petlje Grdelica u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep, kao između Poloma i Prevalca. A prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. Usled pojačanog saobraćaja koje očekujemo tokom dana, povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek nas možete kontaktirati na već dobro poznati telefon 1987. Vozačima želimo srećan put, a iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
11 minuta ostalo do 7 časova i mi vam želimo srećan put ukoliko putujete. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Ne znam svoje ime, al znam da volim je. ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzeću telefon, pozvaću je, pa, pa, pa. I sve što ću reći je da čekam je,
čekam je, čekam je, čekam.
Dok slušam kako priča, ja zaboravim na sve, yeah.
Pa, pa, pa.
I ne znam svoje ime, a znam da volim je,
volim je, volim je, volim.
Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro.
U 7 minuta do 7 časova vreme je da zajedno prelistamo i današnje izdanje dnevnih novina. Pa, evo da počnemo od politike, naslovna strana i nekoliko naslova koji su mi privukli pažnju. Dačić opet probio rok za postavljanje ambasadora. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nije ispunio obećanje dato pre samo 20 dana da će Beograd do kraja aprila popuniti upražnjena ambasadorska mesta. Kako kaže izvor politike iz predsjedništva Srbije, predsjednik Tomislav Nikolić još nije dobio na potpis nijedan ukaz o postavljenju novih šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije, a prema saznanjima sagovornika politike, nijedan predlog još nije došao ni u vladu Srbije. Tekst pod naslovom Albanci sa juga Srbije počeli redovno da plaćaju struju. Građani za struju duguju 75 miliona evra, ali se zbog novog načina naplate od jula 2013. više ne može dogoditi da ljudi izgube kuću zbog neplaćanja računa. Za utrošenu, a neplaćenu električnu energiju domaćinstva u Srbiji duguju privrednom društvu EPS snabdevanje više od 9 milijardi dinara ili oko 75 miliona evra. To je reč o dugovima nastalim posle jula 2013. kada je ovo preduzeće postalo javni snabdevač električnom energijom. Zbog ovog duga na adrese domaćinstava u Srbiji poslato je prošlog meseca više od 450.000 opomena pred isključenje. Još jedan naslov na naslovnoj strani politike Bujošević, generalni direktor RTS-a. Novinar Dragan Bujošević izabran je juče za generalnog direktora Radio Televizije Srbije. Kako je za politiku potvrdio Zoran Popović, predsjednik upravnog odbora RTS-a, Bujošević je već u prvom krugu dobio neophodnu većinu glasova na tu funkciju i stupit će za mesec dana na nju. Direktora RTS-a u petogodišnjem mandatu očekuje rešavanje mnogih problema, naročito onih koji se tiču financija, kaže se u ovom tekstu u današnjoj politici. Dnevni list danas, na naslovnoj strani tekst Ivica Dačić i Niški vojni orkestar u Kijevu. Srbiju će na svečanom obeležavanju Dana sećanja i pomirenja u petak u Ukrajini predstavljati ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, ambasador u Kijevu Rade Bulatović i vojni orkestar Niš iz sastava kopnene vojske, saznaje danas u vladi Srbije, a podseća se također da je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov pozvao proteklog vikenda predsjedavajućeg OEBS-a i šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića da od Ukrajine zatraži da ne krši sporazum iz Minska. Velike pronevere u policiji, još jedan od naslova na naslovnoj strani lista danas. Nezavisni policijski sindikat Srbije tvrdi da ima dokaze za krivična dela više rukovodilaca u MUP-u. Ministar Stefanović nije našao za shodno ni da sa nama razgovara, tvrdi Momčilo Vidović, predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije. Današnji Blic piše o tome koliko nas koštaju stranke, 3,5 miliona evra. Parlamentarne stranke u Srbiji za redovan rad godišnje potroše oko 385 miliona dinara iz državnog budžeta. I još jedan tekst u Blicu. Visoki komesar Ujedinjenih nacija o ombudsmanu, vlada Srbije da zaštiti Jankovića, to je naslov ovoga teksta. I u saopštenju se podsjeća na probleme koje sa vlastima imao zaštitnik građana nakon što se pozabavio aktivnostima Vojno-bezbednostne agencije, kao i da se sve pogoršalo nakon što objavio svoj izveštaj o radu. Večernje novosti, takođe jedan od naslova koji nam je privukao pažnju tiče se tendera za strujomere ili kako ih zovu pametna brojila. Tender za nabavku pametnih brojila u kojem nisu mogli da učestvuju domaći proizvođači mogao bi da završi na sudu. Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije pokazao je da EPS, koji je raspisao konkurs, samostalno odlučio da naše firme ne mogu da budu glavni nosioci projekta, već im je dao mogućnost da učestvuju samo kao proizvođači. Naslov: strujomeri na klimavom tenderu. I još jedan tekst iz današnjih večernjih novosti. Uskoro reforma fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, reforma penzionog sistema, izmena zakona o fondu PIO u pripremi, ali to ne može da se uradi preko noći. Uslovi za odlazak u penziju se neće menjati, već će manje papirologije da bude, a komunikacija sa PIO fondom biće jednostavnija. Ovo je rekao Aleksandar Vujin, ministar za rad. Današnje novosti prenose ovu izjavu. 3 minuta do 7 muzika i tačno 7 vesti na našem programu Radio Beograd 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skoplju je ovoga jutra mirno nakon noćašnjih sukoba policije i demonstranata. Povređeno je najmanje 19 ljudi, a broj uhapšenih će biti poznat u toku ovoga jutra. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi rasterala oko 1000 ljudi koji su više časova protestovali ispred sedišta vlade u Skoplju, a nakon što je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev obelodanio je da je Martina Neškovskog pre gotovo 4 godine ubio policajac na dužnosti i da je tu činjenicu skrivala vlada Nikole Grujevskog. Do kraja ove sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o izmenama izbornog zakona, ali i Ustava Srbije. To je izjavio šef poslaničke grupe naprednjaka Zoran Babić. On je za list Danas rekao i da će za 15 dana javnost biti upoznata s tim što bi sve trebalo menjati u Ustavu Srbije. Novi direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević rekao je da je problem finansiranja javnog servisa prioritet i dok se to ne reši, ne može se govoriti ni o kakvim drugim planovima i promenama. Bujošević je za Blic podsjetio da sledeće godine počinje potpuno nov način finansiranja RTS-a putem takse, što za javni servis znači gubitak sigurnog dela prihoda. Dok se ne obezbedi stabilno finansiranje Radiotelevizije Srbije, nema reči o programskim niti bilo kakvim drugim promenama, naglasio je Bujošević. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je sporni zakon o špionaži građana za koje se sumnja da imaju veze sa terorizmom. Taj zakon planiran je odavno, ali je punu podršku dobio tek posle napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo 7. januara ove godine. Predložene su vrlo agresivne metode nadzora bez sudskog odobrenja, a da bi stupio na snagu, zakon bi trebalo da dobije i podršku Senata. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od prvih stradalnika za veru hrišćansku u Starome Rimu. U našem narodu običaj da se uoči Đurđevdana zelenilom i cvećem okite kapije, vrata i prozori na kući, kako bi godine i dom bili beričetni. Fudbaleri Juventusa pobedili su u Torinu Real Madrid 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš susret na programu je 13. maja u Madridu. U drugom polufinalu, večeras od 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije, sastaju se Barcelona i Bayern München. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinale serije play-offa, vaterpolisti Partizana će dočekati Crvenu zvezdu. Trenutni rezultat je 1-1 u pobedama, pobednik će u finalu igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Meč na Banici počinje u 20 časova. Odbojkašice Beogradske Vizure nove su šampionke Srbije. One su u Subotici u 4. utakmici finalne serije play-offa savladale ekipu domaćeg Spartaka 3-2 i u ukupnom skoru bile bolje od Spartaka rezultatom 3-1. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Krajem dana na oblačenje s kišom i padom temperature. Najviša dnevna danas do 35 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 17, a u Beogradu 20 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Radeta Tanasijevića. Tišina. Probudiš li se pre buđenja, čućeš u temelju kuće mrave kako provlače crni konac, kako raznose trun po trun. Njihov topot ponekad protrese kuću. Probudiš li se pre buđenja, čućeš golubove, bištu se i tuku samo uspavane pernate grudve, guguče krov. postoji li tišina ili se uvek nešto čuje? Jednom u velikom gradu ugledao sam mali park sa nekoliko drveta okružen ulicama, asfaltnim stazama za pešake, betonskim žardinjerama. Na toj zelenoj površini ne bi moglo pet ovaca da se napase, ali bilo je to strvce zelenila sred asfaltne pustoši. Možda postoji ostrvce tišine usred svekolike danonoćne gradske buke. I može li se ta tišina čuti? Rekli su mi, može. Kada sam bio u Radio Beogradu, uveli su me u gluvu sobu. To je prostorija koja upija svaki zvuk, ma i najtiši. Nikada neću ući u ronilačko zvono, niti u utrobu podmornice. Ali u toj gluvoj sobi carevala je tišina skoro punih 5 sekundi, a onda se iz najudaljenijeg kutka te gluve sobe oglasio zrikavac svojim treperevim glasom, koji je iskonski zvuk žege. Postoji li tišina? Jednom poverovah da zima u sebi krije zaklon topline, dovoljno mali da stane pod krilo šćućurene jerebice i dovoljan da ogreje mnoga srca. Jednom ću poverovati da postoji sveobuhvatna tišina u kojoj nema ni senke najtišeg zvuka na zemlji, koju nastanjuje samo jedan usnuli cvrčak. Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Vodama. može to da znam. Ti na suncu, ja na kiši, ne damo se vodama.
Časova 12.5 minuta, dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda. Jedan uhvati dan. Vreme u Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna čak između 30 i 35 stepeni. Najtoplije u ovom trenutku u Beogradu, tamo je u 7 časova izmeren, to jest ovde je u 7 časova izmeren 21 stepen, odmah za njim je Zrenjanin sa 20, u Kragujevcu, Loznici, ali i na Zlatiboru 18 stepeni, u Nišu 16, u Požegi 13, najsvežije u Sjenici, tamo je za stepen niža temperatura nego na Kopaoniku, dakle Sjenica 9, a Kopaonik 10 stepeni, svuda je pretežno vedro vreme. U narednih nekoliko minuta naša tema biće maline, ovogodišnja proizvodnja, otkup i sve ono što prati kao problem ili kao veliki rad proizvođače maline. Na mesec i po dana pre početka berbe maline, proizvođači ovog voća iz Užičkog kraja nastoje da obezbede što bolju tržišnu poziciju za svoj proizvod. Pošto su izgleda propali pokušaj da se izbore za jedinstvenu otkupnu cenu na nivou Srbije, pojedina udruženja malinara pokrenula su pitanje monopola u otkupu maline. Traže da se hladnjačarima omogu mogući da otkupljuju malinu na bilo kom području, što bi podiglo i otkupnu cenu maline. O tome nam iz Užica javlja Zoran Žeravčić.
Ovo pitanje bilo je razmotreno na više skupova malinara u Užičkom kraju. Podsećajući na prošlu godinu, kada je malina u otkupu plaćana, zavisno od regiona, od 150 do 250 dinara po kilogramu, malinari kažu da je država lane preko inspekcija sprečavala mnoge otkupljivače da dođu u ovaj kraj i otkupe malinu po mnogo višim cenama od onih koje su važile kod ovdašnjih otkupljivača. To je i stav stručnog saradnika Saveza Srpska malina, profesora Ljubinka Kovačevića.
I šta se onda dešava? Angažuje se, boga mi, tržišna inspekcija, ali u stvari antitržišna inspekcija, kojoj nema mesta dok traje otkupna kampanja, odnosno nadmetanje od strane kupaca sa jakove maline. Neka ministarstva financija šalju armiju poreskih inspekcija, da ni jedno kilogram maline ne može biti promet dok se ne oporezuje. Ali dopuste konkurenciju.
Država ne sme da suzbija konkurenciju, već razvija tržišne principe u otkupu maline. Stav je predsjednika Udruženja malinara Arilja Dragana Bogdanovića.
Mi pokušavamo da dođu svi kupci, što ih je više moguće u Srbiji. Pa neka se bori, neka bude tržišna utakmica. Mi tražimo samo tržišnu utakmicu. I tržište dodaje cijenu, nije ništa sporno. Znači, ko to budemo uspjeli da rešimo, rešili smo problem malinarstva.
U cilju što šire podrške ovoj inicijativi, skupovi malinara na ovu temu planirani su u svim krajevima Srbije poznatim po proizvodnji maline.
A dok se još uvijek nagađa otkupnoj cijeni maline, mi smo posjetili jednog od proizvođača. Radoje Rogić je iz sela Ponikve ispod planine Tare i već nekoliko godina gaji maline i kupine. O prolećnim radovima i o tome šta bi predstojeće berbe moglo da se očekuje, sa njim je razgovarao naš Čedomir Savković.
Maj je mesec, koji su radovi gotovi, koji radovi predstoje pre berbe?
S obzirom da ove godine kasnila vegetacija, da se dugo zadržao sneg, tek je završeno rezivanje. Počelo je obrađivanje, kopanje maline, rade se prva praskanja protiv korova.
Koliko površinu imate pod malinama?
Pa ja imam oko hektari 20 ari sorte Miker i 10 ari kupine sorte Loch Ness.
Hoće li kupina ove godine stići za berbu?
Ove godine to prva berba, lepo izgleda, dobro listaju, zasad sam zadovoljan.
A koliko ljudi uopšte proizvodi kupina ovde?
Ovde na ovom području za sad je to, ja mogu reći da sam skoro pionir među prvima, ima interesenata još da to na ovoj visini, kažem, negdje oko 700 metara se nalaze kupine, a dole u Arilju i niže ima već dosta proizvođača kupine.
Koliko su prošle godine otkupljivači plaćali za kilo kupine?
Za čačansku sortu i neke džambo i ostale sorte kupine plaćamo 50 dinara, do 55.
Da se vratimo malo na manine, koliko ste prošle sezone imali tone?
S obzirom da sam imao vremensku nepriliku u maju, znači sa jakom olujom i snegom, ne na ovoj celoj površini, pošto je ove godine prošireno za pola hektara, imao sam negdje preko 8 tona.
I to je koja godina od kad su zasađene?
To je treća godina.
A kada one daju profit uopšte?
Pa do sada, ja mislim da sam od prošle godine i prethodnih godina pokrio ona ulaganja, što se tiče direka, žice i tako nekih svih tih pratitih stvari, da bi tek ove godine očekivao da nešto se počne zarađivati.
Koja se cena malina planira za predstojeću sezonu 2015?
Pa to još ne znamo, to hladnjačar obično izađe s tom cenom. Prošlogodišnja cena je bila 195 dinara za niker i možemo reći da je to bila solidna. Očekivali smo da to bude makar 230, što bi bila zadovoljavajuća cena u odnosu na troškove proizvodnje, berače, šta ja znam, i tako đubriva. Nadamo se da bi to moglo biti oko 230 dinara za kilogram.
Da li su do sada vremenski uslovi bili povoljni?
Malina je za sad zdrava, dobra je, sigurno će kasnije krenuti berba, ali za sad su povoljni, ima dovoljno i vlage, za sad ide u redu.
Vi predajete otkupljivačima, da li planirate sami da prodajete?
Za sad ne, u nekim kasnim periodima, nadam se, ako još dođe neko proširivanje, moglo bi se desiti da se to, ili verovatno sin, ako se odluči za to, za proizvodnju malina i tog rada u poljoprivredi, možda će on to možda nešto raditi oko toga.
Koliko je potrebno rada uopšte da bi se došlo do te faze kada može samo da se živi od ovog posla, odnosno da li od ovog posla i može samo da se živi?
Najmanje bi trebalo imati 2 do 2,5 hektara maline da bi se moglo živjeti od toga. Morali bi se tu imati svi uslovi od navodnjavanja, pa čak i protivgradne mreže, znači protivgradne zaštite, sva mehanizacija, i znači negdje oko 2,5 hektara bi moglo se živjeti uz neku cenu koja bi bila recimo kao prošlogodišnja ili eventualno odnosno u cenu preko 200 dinara, gledano sada u ovim parametrima. A radovi, mnogo, radovi počinju od marta meseca, pa zaključno sa oktobrom, oko maline skoro stalo ima posla.
Jedino kad je sneg, tad nema posla oko
njega. Jedino zimi, tada nema posla oko maline, mada i tada može se pripremati neki, recimo tu imaju neke letvice, može se pripremiti direci, može, i tada se može nešto raditi, ali u varijanti u zatvorenom prostoru, znači obično pripremati alat, mašine, servirati i tako dalje.
I da li ste vi rešili problem navodnjavanja i protivgradne mreže? Kolika su ulaganja potrebne za to?
Pa velika su ulaganja, nisam još ništa rešao to. Sada sam u fazi da rešam za navodnjavanje jedno 20 ari maline i 10 ari kupine pripremam, znači za ovu sezonu. Protivgradna mreža je skupa, tako da nisam siguran bez pomoći države ili bez pomoći Ministarstva poljoprivrede teško da bi mogao ja to uraditi.
Pa eto, to bi bio jedan apel prosto da se ministarstvo pozabavi tim problemima i da pomogne proizvođačima.
Pa valjalo bi da pomogne proizvođačima. Mislim da je malina naša, eto, neki traži da to bude naš strateški proizvod. Mislim da malina s ovog područja ima perspektivu, izvozi se u zemlje, tražena je. Mislim da bi i više bilo zasada maline ako bi malo se i ministarstvo poljoprivrede i država kompletno uključili oko ovog problema.
Ovdje su inače neke ljudi uglavnom proizvodili krompir, sad se čini da su skoro svi prešli na uzgajanje maline, da im je to glavni posao.
Krompir je ovdje gotovo prestao da se proizvodi, od nekada ljudi koji su seli po 2-3 hektara, sada to rade na 2-3 ara, na maksimalno 10 ari samo za svoje potrebe. Jer nekoliko zadnjih godina cena krompira je loša, težak je to rad oko krompira, treba mnogo i ulaganja, malo je dobit, cena je ove godine konzumnog krompira bila oko 15-16 dinara ovdje, tako da to skroz zamrlo proizvodnje na ovom području. A inače, krompir s ovog područja je izuzetno kvaliteta.
Čućemo se ponovo kada krene berba.
Ja vas pozivam, voljeli bi da dođete, da pristupite berbi, da vi da probate malin, da vidite kakav je to ukus. Ja vam garantujem da nećete naći bolju na ovom širem području. Izuzetnog je kvaliteta, dosta su ove materije. Ja sam i prošle godine imao znači neke pohvale za proizvodnju ovih malina i od strane otkupljivača i čak i od strane ljudi koji direktno izvoze.
Želimo vam uspešnu sezonu i dosadašnje nisu bile loše. Vama hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav da sve slušalcima Radio Beograda.
Bio je to Radoje Rogić iz sela Bioske, tačnije sa Ponikava. On pod malinama ima hektar i 20 ari.
meni dišem obične stvari, prijatelji moji. Šta to očekuješ od mene, da ti šuporno nešto da ti dam? Ja se trudim, ne mogu da lažem, neću da budem zao ili gul. Pričam gluposti, ne mogu da se setim, otvorim mi prozor, da odem. Ja sam običan, sasvim običan i malo lud. Samo ponekad, kada zatvorim oči, mogu da radim razne stvari, mogu da radim sve što hoću, ali ne danas, danas nije moj dan.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je pamet postala glavni izvozni proizvod Srbije, zbog čega se povećava broj onih koji odlaze bez namere da se ikad vrate? Već dve decenije smo na prvom mestu u regionu, a drugi u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Nijedna vlada nije pokazala preveliku zabrinutost. Zašto? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pada sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Skoplju je ovog jutra mirno nakon noćašnjih sukoba policije i demonstranata. Povređeno je najmanje 19 ljudi, a broj uhapšenih će biti poznat u toku ovog jutra. Do kraja ove sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o izmenama izbornog zakona i Ustava Srbije. Novi direktor RTS-a Dragan Bujošević izjavio da je problem finansiranja javnog servisa prioritet i dok se to ne reši ne može se govoriti ni o kakvim drugim planovima i promenama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru u Starom Rimu. Fudbaleri Juventusa pobedili su u Torinu ekipu Real Madrida 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. U drugom polufinalu večeras od 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaju se Barcelona i Bayern Minhen. Odbojkašice Beogradske Vizure nove su šampionke Srbije. One su u Subotici u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa savladala ekipu domaćeg Spartaka 3-2. Vreme sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje s kišom i padom temperature. Tokom dana najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 17, a u Nišu 16. Čuli ste kratke vesti.
Tvoja soba pustina, za tvoje tijelo pogled se lijepi, u meni vukan mislija. Zločini kazna, dolaze frza, ne mogu da te sačuva. Previše blizu, previše toplo, čuo se lud sam napada.
zločin kazna, dolaze brzo, ne mogu da te sučuvam. Previše blizu i previše toplo, čuje se lud sam napada.
Jutra.
I evo tačno u zakazano vreme, u 25 minuta do 8 časova otvaramo telefone Radio Beograda 1 za vas, poštovani slušalci, 3225299, 3225499, pozivni za Beograd 011. A uvod u našu današnju temu biće nam i najava za prepodnevni magazin Talasanje od 11 do 12. Emisija u kojoj će tema biti kako je pamet postala glavni izvozni proizvod Srbije, zbog čega se povećava broj onih koji odlaze bez namere da se ikad vrate. Već dve decenije smo na prvom mestu u regionu, a drugi u svetu po iseljavanju mladih i obrazovnih ljudi. Nijedna vlada nije pokazala preveliku zabrinutost. Zašto? O tome će u emisiji Dijana Ivanov-Kadić od 11 do 12 govoriti gosti koji su stručni i za ovakve teme, a mi evo pitamo i vas šta vi mislite. Ja ću malo modifikovati ovo naše jutrošnje pitanje, pa ću vas pitati kakve uzore mladima nudimo i negujemo kao društvo u Srbiji. Šta oni mogu da nauče o životu, samo gledajući svet oko sebe, u ovom slučaju našu zemlju, bukvalno na primjer u autobusu, u sudu, u pošti, na TV-u, na ulici, u skupštini ili samo prateći konkurse za zapošljavanje. Šta mogu da nauče o životu? To je pitanje za vas, ja ću ponoviti brojeve telefona 3225299 i 3225499. Javite se, dobro jutro, izvolite. E, samo malo da utišamo instrumental, čujemo vas sad, izvolite.
Pozdrav za Radio Beograd. Čestitam RTS-u izbor novog direktora.
Hvala lepo.
Nadam se da će biti kritički, ne kritizerski, nego kritičan. On je, koliko ga pamti, 3-4 godine, Vujošević, kritičan prema svakoj vlasti. Znači, to je po meni suština novinarstva, da kritikuješ onoga ko je na vlasti, da mu postavljaš pitanja i ovako i onako.
Dobro, lepo od vas. Da. Hoćemo li sad na pitanje? Ako ste čuli dok ste se javljali, hoćete čuli o čemu pričamo?
Kako da nisam čuo ovo što se tiče odliva mozgova, pa nije to nigde neuobičajeno. Znate kako iz Švedske odlaze u Ameriku neki stručnjaci, iz Australije odlaze u Ameriku, iz Nemačke odlaze u Australiju. Ono što smeta po meni, ja imam fakultetsku diplomu, svim ljudima koji su se školovali na nekim moralnim vrednostima, neki stručnjaci su, taj sistem vrednosti. 25 godina od uvođenja demokratije, kad smo se nadali da će neke vrednosti zbog kojih smo imali lične žrtve, koji su porodična žrtva, nekoga je žena ostavila zato što je zbog ideje se suprotstavio Miloševiću, neko je isteran s posla, taj neko, u oba slučaja sam ja. Nadali smo se da se neke vrednosti promene, ne da estradne umetnice imaju pet puta veću platu od hirurga jednog, a ne da će...
Evo, tu smo se približili pitanju kakve uzore negujemo za naše mlade kao društvo.
Evo, mislim, ako hoćete plastičnije da vam objasnim, imate parove, to je uzor 90% mladim ljudima.
Ako bismo mogli bez imena emisija i TV ili radio stanica, ok, razumem.
Reality show, dobro. To je uzor mladim devojkama.
Da.
Kakva škola, kakav muž, kakvo rađanje dece. Daj mi da budem, eto, estradna zvezda, da mešam oko šipke za 1000 evra mesečno.
Hvala vam lepo. Hvala što ste se javili. Bio to naš prvi slušalac. Mi vas pitamo kakav je život u Srbiji i kako on može da izgleda mladima. Šta vi mislite? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Zorica.
Zorica,
pa
slušam.
Pa znate šta, vrlo vam se teme ponavljaju, uh-huh, suštinski. Jer juče isto bila tema lekari, zašto odlaze. To važi i za ostale profesije i mlade ljude.
Moje pitanje je bilo modifikovano, dakle ja sam se samo naslonila na ovaj današnji. Da. Dakle, pitanje je bilo kakve mi uzore pružamo našoj deci.
Pa i to je sastavni deo.
Pa jeste, ali je različito.
Odlazaka. Mm-hmm. Društvo je devalviralo posljednjih 25 godina strašno, poprostačilo se. To je uzelo takve razmere da su svi segmenti društva na niskom nivou. Od najbanalnijih pa do onih najviših kriterijuma i vrednosti.
Šta vi mislite, može li pojedinac uopšte da neguje po nama neke ispravne stavove u životu u ovakvom društvu?
Može da neguje pojedinac, ali znate šta, vrlo je teško biti usamljen. Vi se nađete na ulici gde ste i primetite da ste usamljeni u ponašanju na ulici, vika, dovikivanje, bacanje žvaka, pikavaca, pljuvanje. Znate šta, mi ne znamo, evo pogledajte, ne znam da ste primetili, da mi ne znamo da pređemo ulicu gde je raskrsnica semafor. To je desno-levo. Niko ne drži svoju desnu stranu. Tako isto trotorom kad se ide, mi se sudaramo. To sam htjela da kažem, da od tih najbezazlenijih stvari pa do mnogo viših vrednosti, jedna opšta devalvacija. Tako da je i to prisutno i to veliki razlog što odlaze naročito školovani i verujte ipak neki u intelektualnom smislu elitni deo našeg društva.
Hvala lepo Zorica što ste se javili, prijatan dan vam želim. 7:40, pitanje jutra u toku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja omladim i sve najbolje. Ja loš primjer dajemo mi stari.
Da.
I ne bih da pričam šta se pokazuje, šta radimo, pogotovo ovi sa političkih nauka, smjer marxizam. I ja bih te sa tim fakultetom poslao u Japon na vaspitavanje.
Mm-hmm,
i da kako se čuva država, kako se, eto, toliko od mene. Hvala.
Hvala što ste se javili. Dakle, jedna misao koja jeste možda prisutna kod svih nas, da su naši mladi dobri i da velikim delom možda možemo da kažemo da postoji kvalitet i mogućnost da se malo napravi nekih promjena u društvu u tom nekom kontekstu i da se krene napred, barem uz njihovu pomoć. Dobro jutro, izvolite. Koliko vi verujete da su naši mladi dobri?
Dobro jutro, pa ja verujem, ali ja bi to nazvao ovo stanje ne 25 godina, ali najviše od 5. oktobra. To bi nazvao stanje, to su 5. oktobarske tekovine. Vidite, preduzeća su sva zatvorena. Radnici su otpušteni jednim potezom brisanja gumica po 1000. Zatvori se preduzeće. Gde ti stručnjaci da radu? Juče slušam o lekarima. To je preterno. Ajde, ja znaju oni da ima na biro rada i šta ja znam, na tržiče, kako god da ga nazovem, lekara dosta. Svih struka. Ne kažem svih, ali ima lekara. I sad, ajde, neka bude moje dete ili ja ću da budem lekar, pa ću ja posle se snađem. Znate, u domaćinstvu prosječnom treba jedna kuvarica, ne može dve, jer nije potrebno. Tako da, kako da izdrži privreda koja je ne postoji uopšte, da izdrži taj preterani birokratski sistem koji je potreban, ali ne u tolikoj meri. E, ja toliko.
Hvala najlepše i vama što ste se javili. Vreme je za vaša mišljenja, poštovani slušalci. Javite se, toku je pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, na liniji je bivši neradnik iz Gubidana Rajko iz Beograda.
Pa kako neradnik izgubidan?
Bivši neradnik.
Pa svejedno, što ste uopšte to bili?
pa znate šta, radio sam po 12 sati, ali otkad se naš premijer bruka pred zapadnim nemačkim prijateljima Englezima da mi plandujemo, pa se odlučio da radi po 16 sati. Da vlast ne bi...
A dobro, razumeli smo. Izvolite, ajte.
Pa ovako, nažalost u svakom društvu, pa i našem, postoji jedna nepristojna manjina, međutim koja je bahata, glasna i ostavlja utisak da je to pravilo. Ne znam da li su ljudi, slušalci, primetili decu koja se kreću po, ne znam, bibliotekama, muzejima, pozorištima i tako dalje. Pa ćete vidjeti tamo vrlo pristojnu decu, pa to isto govori o tome koliko ima i tih roditelja koji pružaju pravi primjer. Mm-hmm. Nažalost, kažem, uočljiviji su i sami, kažem, ti što su glasni, bahati, ovi loši primjeri.
Deluju kao većina, mislite da nisu?
Nažalost, u stvari na sreću to je nepristojna manjina, a pristojna većina je tiha, pristojna i ona ne skreće pažnju na sebe, tako da ima mnogo, hvala Bogu, dece lepe, pristojne, pametne i koja će sutra, naravno, budu mnogo, mnogo bolja nego što smo bili mi.
E, to vam je dobro, da budu bolji nego što smo bili mi.
I više, naravno, da će biti.
Hvala mnogo i vama što ste se javili, ovo je jedno lepo mišljenje i budi nadu, ali tako. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Novica iz Srpskog Miletića.
Kažete, Novica.
Prvo da kažem jednu latinsku izreku. Može. Non hodi, non heri, non kras, krede muliri. Što znači ženama ne veruj ni danas, ni juče, ni sutra. Pa ja bih rekao političarima, ne veruj ni danas.
Ja baš htjela da vas pitam što sad žene.
Pa tako je latinski izreka.
Dobro.
Jer žene su ti glavne.
Dobro, ajde.
Pa mi imamo te probleme još iz doba socijalizma. Kad je počelo ono, posle rata, naglo iseljavanje ljudi iz sela u gradove, i da se uči što više, kaže, bile su poznate izreke, uči sine školu da ne bi radio. Puno smo mi išli na tu administraciju, samo da se uči, a zapostavili smo i zanate. A i sada imamo previše tih školovanih ljudi, a gde će da rade kad je sve propalo? I zato, koliko god se trudili ovi političari i državnici, bit će vrlo još teško da bi se to izašli iz ove krize.
Da, hvala vam lepo što ste se javili, sve najbolje vam želim. 7:45, imamo još malo vremena da čujemo još nekog od vas, šta mislite i vi na ovu temu. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko ovde.
E, Ljubinko, dobro jutro.
Pozdrav vama i svim slušalcima Radi Beograda.
Takođe i vama.
Mogu da vam kažem, 72. godine sa 21. godinu odmah sam imao kontakta sa razvijenim svetom, ali dobro pripremljeni ovde.
E, koliko se mi razlikujemo od tog razvijenog sveta po ovome što sad da danas pričamo?
Pa, znate, toliko sam oduševljen bio šta vam god treba u poslu da radite. Nema veze da li je on direktor ili nadređena. On trči, radi neke posliče, one fizičke donosi vam. Samo da i ima na izreka, kaže, lako, kaže, Nemcima, kad mi izmislimo, oni naprave.
Da.
Jeste, pa ovdje...
Hoćete kažete ti... da su vredni, jeste nam to sad rekli?
Pa jeste, ovdje ti ne da ti neki djavo, ne da ti ova mrza oko tebe da radiš, da stvaraš, nego samo te ogovara ako malo strčiš, ako nećeš da gajiš svinje i nešto, ne, razumete?
Da, razumem.
Ako si da ne zazoveš tu interakciju, moraš, znači, moraš nekako kradom da radiš ili ako nešto...
Da, svi se nešto bore da što manje rade, kao da je to lepo.
Pa nije.
A to nije lepo, da.
Čovjek voli da radi, da stvori, da bude zapamćen što je stvorio. Ali nažalost, ja gledam, svi oni roditelji koji su oni rade, djece im nema tu. Gdje šta radi, ne znam.
Hvala vam, Ljubinko, što ste se javili. I imamo još malo vremena, taman za još jedno mišljenje. Dobro jutro, slušamo vas.
Dobro jutro, gospođice.
Da, hvala, da. Hvala na tom, gospođice, izvolite.
Postavljam mladalački glas, imate, vi da vam pohvalim vašu vođenje emisije. Što se tiče teme, toga je bilo i bit će, ali sam se javio isključivo sa jednom velikom molbom. Zamolite i apelujte, moli vas, da se redukuju ovi svakodnevni slušalci. Vi postojite zato da čujete glas naroda, širokih vas.
I trudimo se, gospodin Popović, da to tako bude, ali morate da nas shvatite, evo da ste vi sad na mom mestu, ljudi se javljaju, pozvani su da se jave, pa ne mogu sad ja reći nemojte, vi bili ste juče.
Može,
nije pristojno.
Može, vrlo je pristojno, molim vas.
Dobro.
Ja šetam pored Saveznog Beograda, zovem i slušam vas na playeru. Sad sam slučajno došao ranije. Neka šetaju, neka gledaju reku. moli vas i neka utišaju radio kad se jave. Zbog frekvencije.
E, dobro, to ste lepo rekli. Ništa, hvala vam najlepše na sugestijama i poslušat će vas, pretpostavljam, i neki od slušalaca koji ne utišaju baš najbolje radio, pa se, eto, kao što ste čuli, ne čuje u nekom playeru u šetnji pored reke. Pozdravljamo Gosan Popovića ovog lepog jutra, koji sigurno ima sada divan vidik tamo negde, reka, drveće i sve onako zeleno. A završavamo pitanje jutra za ovu sredu u 7:48. Ostanite uz naš talas. Dobro jutro. Minuta do 8 časova, osim što je danas Đurđevdan, 6. maja, inače i Dan ekologa Srbije, pa u tom smislu evo i odavde jednog poziva za vas, vaše prijatelje i porodicu, da budete danas, ako niste svaki dan kao što bi trebalo, malo svesni vaše prirodne okoline i njene zaštite i važnosti da svakog dana uradite nešto dobro za prirodu, jer ako svako uradi nešto malo, to će biti veoma mnogo za naše okruženje pa i za našu planetu. A mi ćemo se na ovu temu ekologije ovog jutra baviti mladima i zaštitom životne sredine. Evo, malo se vezujemo i na prethodno pitanje jutra. Dakle, zbog čega? Inače, je onima koji malo pročešljaju i po internetu ili na nekim drugim mestima, mogu da vide da se većina udruženja koja okupljaju mlade iz bilo koje sfere, u svim svojim programima najčešće imaju i stavku zaštita prirodne sredine. Sad, zbog čega je to tako i da li sam ja u pravu, pitaćemo našeg sagovornika ovoga jutra sa nama, Nikola Srdić, on je predsjednik Studentske unije Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nikola, i vi kao, osim što štitite studente, što vam je i glavna neka okupacija, preokupacija, i vi također u svom programu imate i to obraćanje pažnje na zaštitu prirodne okoline, pa i rad na tome, zar ne?
Da, tako je. Svakako, pored kulture, sporta i tih nekih drugih zdravih stilova života, mislimo i polažemo puno pažnje kroz svoje aktivnosti zaštitu životne okoline, jel, pošto je to zaista zaštita opstanka ljudi, naravno i mladih, u toj životnoj sredini. Znači, ne čuvamo mi planetu, nego više čuvamo sebe. Planeta je tu bila i pre nas, bit će i posle nas, tako da nekako svoju održivost na planeti na taj način osiguravamo.
Inače, ja bih rekla, a moguće da ćete se vi saglasiti, da jeste po ovome što sam malo pre najavi rekla, kod mladih dosta izražena, kod većine mladih dosta izražena svest o tome, samo možda nisu dovoljno dobro organizovani. Šta mislite?
Pa, mislim iskreno da i na toj svesti treba dosta, dosta raditi, pogotovo od pojave svih ovih, da kažem, brzih medija i brzih informacija. Informacije svakako postoje, one dolaze do velikog broja mladih, ali nekako ne nalaze u tom nekom očekivanom broju adekvatnu primjenu i uopšte nemamo taj neki očekivani efekat u odnosu na to da je veliki broj ljudi, veliki broj posebno mladih, informisan i o načinima za zaštitu životne sredine i o događajima koji se bave podizanjem svesti za iste i o tim praktičnim, jel, svakodnevnim stvarima koje, i konkretnim koje možemo da primenimo bez nekih dodatava, bez nekih komplikovanih načina, nego jednostavno što možemo svako u svom domaćinstvu da poveća energetsku efikasnost, da koristi mogućnosti da reciklira sekundarne sirovine i slično. Ali svakako mi kao i mnoga druga udruženja radimo na tome da se mladi aktivnije uključe, iako već nisu dovoljno informisani, da se informišu o načinima kako da se uključe i kako da urade nešto u svojoj lokalnoj zajednici.
Pa dobro, kada vi, na primjer, imate neku aktivnost, a imali ste, evo reći ćete nam i sada, vrlo skoro očistili ste neke kanale, pa vi to meni nama konkretno recite, ali pitanje je zapravo kakav je odziv mladih na takve neke akcije koje organizujete?
Odziv mladih je prilično dobar, ali da bismo, na primjer, mlade, da kažem, angažovali, aktivirali da se pojave na tim događajima, moramo da...
Da napravite koncert.
Mora da napravimo koncert, da animiramo njihove svakako profesore, što se tiče, znači, srednjoškolaca i studenata, da napravimo neke druge podsticaje, da se oni uključe, pošto sama zaštita životne sredine i dobro za istu nije često dovoljan motiv.
Da. Podsjetite nas, to jest recite onima koji eventualno ne znaju, šta ste u poslednje vreme uradili? Evo, vi živite u Novom Sadu, ali tako? Pretpostavljam da je to vaša okolina koju ste sređivali.
Pa jeste, svakako najviše. U Novom Sadu smo imali sad u poslednje vreme jedan internacionalni kamp za čišćenje Petrovaradinske tvrđave. To naravno, kao i druge aktivnosti, sprovodimo u saradnji sa mnogo drugih udruženja omladinskih, u saradnji sa gradskim i pokrajinskim institucijama, republičkim ministarstvima, jer, kažem, treba puno energije da uložimo kako bi uspeli da dovedemo mlade na te događaje. U tom internacionalnom eko kampu, gde smo 3 dana čistili Petrovaradinsku tvrđavu, počistili smo preko 3000 kvadrata šančeva u tvrđavi koja se urušava bukvalno od korenja, koja razara te zidove, i o tome se ne vodi dovoljno računa. Imali smo čišćenje ribarca, sad najskoriju aktivnost, to je bilo jednodnevno čišćenje ribarca pred ove prvomajske praznike, i imamo u 3 puta u toku godine Planet Earth Festival, sa kojim želimo svakako da potaknemo mlade na razmišljanje, na aktivno uključivanje, ali na još jednu stvar koja je veoma bitna, a to je da se ne daje pažnje životnoj sredini i planeti uopšte našem opstanku u jedan dan u toku godine, nego ovaj festival u stvari treba da pošalje da to traje cijele godine i da je jednostavno briga o zaštiti životne sredine nešto što je zdrav stil života, što treba da postane način života.
Tako je, baš se u tom slažemo. Dakle, to zaista treba da postane način života. Hvala vam na ovom razgovoru. Bio to Nikola Srdić, on je predsjednik Studentske unije Srbije. A govorili smo o mladima i zaštiti životne sredine povodom 6. maja, Dana ekologa Srbije. Za 2 minuta vesti na našem programu, tačno u 8.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skoplju je ovoga jutra mirno nakon noćašnjih sukoba policije i demonstranata. Povređeno je najmanje 19 ljudi, a broj uhapšenih će biti poznat u toku ovoga jutra. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi rasterala oko 1000 ljudi koji su više časova protestovali ispred sedišta vlade u Skoplju, a nakon što je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev obelodanio da je Martina Neškovskog pre gotovo 4 godine ubio policajac na dužnosti i da je tu činjenicu skrivala vlada Nikole Grujevskog. Do kraja ove sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o izmenama izbornog zakona, ali i Ustava Srbije. To je izjavio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić. On je za List Danas rekao i da će za 15 dana javnost biti upoznata s tim šta bi sve trebalo menjati u Ustavu Srbije. Dan regionalne saradnje biće danas obeležen u Briselu. Cilj je da se pošalje jasna poruka o tome dokle su zemlje Zapadnog Balkana stigle u procesu reformi i koliko su spremne da nastave taj proces. Konferenciju, čiji su glavni organizatori Savet za regionalnu saradnju i Balkanski fond za demokratiju, otvorit će komesar za susedstvo i proširenje Johannes Hahn. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je sporni zakon o špijunaži građana, za koje se sumnja da imaju veze sa terorizmom. Ovaj zakon planiran je odavno, ali je puno podršku dobio tek posle napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo 7. januara ove godine. Predložene su vrlo agresivne metode nadzora bez sudskog odobrenja, a da bi stupio na snagu, zakon bi trebalo da dobije i podršku Senata. Novi direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević izjavio je da je problem financiranja javnog servisa prioritet i dok se to ne reši, ne može se govoriti ni o kakvim drugim planovima i promenama. Bujošević je za Blic podsjetio da sledeće godine počinje potpuno nov način financiranja RTS-a putem takse, što za javni servis znači gubitak sigurnog dela prihoda. Dok se ne obezbedi stabilno financiranje Radiotelevizije Srbije, nema reči o programskim niti bilo kakvim drugim promenama, naglasio je Bujošević. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od prvih stradalnika za veru hrišćansku u Starom Rimu. U našem narodu običaj je da se uoči Đurđevdana zeleninom i cvećem okite kapije, vrata i prozori na kući, kako bi godina i dom bili beričetni. Pletu se i venčići od đurđevskog cveća. Ponegde se zadržao i đurđevdanski uranak u prirodi. Fudbaleri Juventusa pobedili su u Torinu Real Madrid 2-1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Revanš susret na programu je 13. maja u Madridu. U drugom polufinalu, večeras od 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije, sastaju se Barcelona i Bayern München. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinalne serije play-offa, vaterpolisti Partizana će dočekati Crvenu zvezdu. Trenutni rezultat je 1-1 u pobedama, a pobednik će u finalu igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Meč na Banjici počinje u 20:00. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Krajem dana na oblačenje s kišom. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 17, u Beogradu 21 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Često slušam vašu emisiju preko kablovske televizije, pa sam se i tako uverio koliko je težak i komplikovan naš srpski jezik. Počinje svoje pismo jedan naš slušalac iz Srbovca, opština Zvečan na Kosovu i Metohiji, i nastavlja. U vašoj emisiji čuo sam da prisutna mogu da budu samo živa bića, a evo primjera i to u univerzitetskim udžbenicima šta sve može biti prisutno. Postoji prisustvo stranih tela, prisutna je hiperhidratacija, također je prisutna glavobolja, kao i reaktanti akutne faze zapaljenja. Pokreti ekstremiteta su odsutni ili minimalno prisutni, prisutna je i mišićna slabost, ma primjera ima mnogo. I naš slušalac se pita koliko puta student treba da pročita udžbenik da bi položio određeni ispit. Složit ćete se i da udžbenici imaju poseban uticaj ne samo u savladavanju gradiva, već i učenju srpskog jezika. Naravno, učeći, usvojit će da prisutno može biti sve i sva. Po svemu sudeći, lektori i korektori samovlaš pregledaju tekstove univerzitetskih profesora. Reči su kojima naš slušalac završava svoje pismo.
Srpski na srpskom.
Lektori i korektori obavljaju svoj posao u okvirima svojih znanja i ovlašćenja, a nije loše znati da u procesu objavljivanja nekog izdanja poslednju reč imaju autor i urednik koji ispravke lektora treba da uvaže, ali se u praksi dešava i da ih ponekad ne prihvate. Posao lektora je da rukopis dobijen od autora pregleda i uskladi sa književno-jezičkom normom. Dalje ispravke u tekstu, mahom sadržajne, mogu da vrše sam autor, urednik rubrike i glavni urednik, dok korektor nema prava da menja rukopis. Njegov posao je da tekst spremljen za štampu uporedi sa rukopisom koji je pregledao lektor i da ispravi greške nastale u prekucavanju ili štampanju. Kome je u ovom lancu odgovornosti promakla ovolika upotreba izraza prisutan je, teško je utvrditi. Ako nečeg ima ili nešto postoji, nastupa, javlja se ili vlada, Upravo tako treba i napisati. Prisustvo i odsustvo treba ostaviti spiskovima, prozivnicima i izveštajima o nečijem prisustvu. Van birokratskog konteksta, stilski nije uputno koristiti ih ni uz jednu vrstu imenica.
U vezi sa tim prisustvom i odsustvom, najsmešnije mi je kada na televiziji novinarke koje saopštavaju vremensku prognozu kažu prisutna je pojava kiše ili prisutna je pojava magle. Verovatno i kod kuće kad pogledaju kroz prozor kažu o, pa napolju je prisutna pojava snega, morat ću toplije da se obučem. I zamislite na što bi to sad ličilo kada bih ja rekla u pismu našeg slušalca iz Srbovca prisutna je i analiza jezičkog stanja u našoj južnoj pokrajini. Na Kosovu i Metohiji je prisutna jezička podeljenost Srba rekom Ibar. Naravno da neću tako da kvarim ovo lepo pismo u kome se još kaže da samo 10 kilometara južnije možete čuti sela Maćka u Ćamasi napravila 300 čuda. A u naglasku da vam i ne pišem. Emisiju pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Časova i 12 minuta, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, sa vama smo do 9, dakle ovo je posljednji sat našeg programa. A u ovom trenutku je u Beogradu, e sad moramo malo da sačekamo, ne bih li ja osvežila ovu stranicu i videla koje su temperature u 8 izmerene u Srbiji, no to još uvijek nije promenjeno. Dakle, 21 stepen je u Beogradu, to je najtopliji grad u zemlji u ovom trenutku, zatim u Zrenjaninu 20, Loznica, Zlatibor, Kragujevac, Kikinda 18, Valjevo 17, Novi Sad i Negotin takođe, Niš 16, a u Sjenici svega 9 stepeni. U Srbiji danas sunčano, veoma toplo, najviša dnevna od 30 do 35, no obratite pažnju na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Krajem dana zahvatit će severne i zapadne krajeve, a tokom noći proširit će se i na veći deo Srbije. Očekuje nas dakle promjena vremena. I evo naše sledeće teme. U Novom Sadu u toku je 9. manifestacija pod nazivom Ritam Evrope, kojom Studentski kulturni centar Novi Sad obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Ritam Evrope obuhvata niz kulturnih dešavanja, od izložbi, tribina, svirki i govornih programa, ali i nagradni konkurs za najbolji plakat i fotografiju na temu 70 godina od pobede nad fašizmom. Rad studentkinje Departmana za grafički dizajn Univerziteta umetnosti u Nišu Jelene Mladenović odgovorio je prema mišljenju žirija najbolje na zadatu temu i osvojio specijal nagradu. Ovaj plakat možete da vidite i na našem sajtu u najavi emisije ako vas interesuje, vrlo je interesantan i originalan, a sa Jelenom Mladenović ovog jutra razgovarao Marko Milojević.
Jelena, kakav je plakat kojim ste osvojili specijalnu nagradu na konkursu Novosadske manifestacije Ritam Evrope? Možete li zvukom da predstavite sliku?
Pokušat ću. Radi se o fotomontaži fotografije koje sam načinila u svome domu, doduše. To je slika ruke mog deke koja je veteran iz Drugog svetskog rata i drži medalju koju je dobio baš za tu priliku. Htela sam da poruka bude potpuno prepuštena gledalcu i da predstavlja neke sentimentalne vrednosti koje se javljaju na zadatu temu.
Što označava stisnuta pesnica?
To označava otpor i pobedu. To je jasan simbol.
Koliko događaja od pre 70 godina mogu danas da budu inspiracija za umetnost ili dizajn?
Baš naprotiv, iako deluje da se to prevazišlo do sada, to je goruće pitanje još uvek. Ono što je zanimljivo je da je to imalo velikog uticaja na čovečanstvo i naravno ja kao neko ko se zanima za društvo, za socijalni status i za istoriju sam rešila vrlo lako taj zadatak da uradim plakat koji eto na kraju je bio nagrađen.
Na neki način dali ste i lični pečat tome, odnosno pečat vaše porodice. Jelena, koliko je teško pronaći umetničku meru između istorijskog momenta i sadašnjice?
Pa, jako je teško. Najbolje je da se prema tome odnosimo kao nečemu van vremenskom. To vreme sam ja prikazala na plakatu samo kroz taj motiv ostarele ruke. Inače, na novoj izložbi su se pojavili plakati koji su imali obeležja fašizma u smislu kukastog krsta ili lika samog Hitlera i to je žiri okarakterisao kao kontraefekat. Tako da su oni tražili nešto što više ne podsjeća na fašizam u tom smislu simbola, jer to realno nama više ništa ne znači. Znači nam samo ta neka pobeda i taj neki život koji smo dobili.
A šta nam znači simboli danas?
Simbol ruke je u suštini ono što je pobedilo, ono što je preživelo, ono što je ostarilo i ono što je napravilo nove živote. A simboli fašizma sada samo stvaraju neku gorčinu ili neki, da ne kažem, bili su plakati sa nekom kao podrugljivom porukom i malo šokantnom, što je svakako interesantno, ali opet uvek se osjeća ta neka gorčina kad se vide konkretno ti simboli.
Da li to znači da umetnik mora na jedan poprilično ozbiljan način da tretira istoriju?
Tako je. Velika je odgovornost u tome kad se dobije baš ozbiljna tema kao što je ova.
Vama ovo nije prva nagrada za dizajn?
Tako je. Dobijala sam i ranije.
Kakve su bile vaše ostale nagrade?
Pa znate kako, u poslu grafičkog dizajnera stvarno dolaze razni konkursi, se pojavljuju. Ja sam radila za festival, na primjer, queer filma. Radila sam grafike koje generalno nisu specifične za grafičke dizajnere. Radila sam kaligrafiju koju obožavam i nadam se da ću imati prilike još više da se školujem što se tiče toga. Tako da je stvarno širok dijapazon. Prosto nikada ne znate koja će tema da dođe u kom trenutku i kako će da vam legne.
Jelena, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želim vam još uspeha i nagrade.
Hvala puno, pozdrav iz Novog Sada.
Bila je to Jelena Mladenović, dobitnica specijalne nagrade na konkursu Novosadske manifestacije Ritam Evrope 2015. godine, kojom Studentski kulturni centar Novi Sad obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Hvatamo zajedno ovu sredu 6. maj. Imamo i nove podatke o temperaturama vazduha u većim gradovima u Srbiji od 8 časova. Dakle, temperatura onako lepo raste. Dostići će danas najvišu dnevnu između 30 i 35 stepeni. Beograd i dalje najtopliji grad u zemlji. 23 stepena izmereno u 8 časova. U Novom Sadu i Zrenjaninu stepen niže 22. U Negotinu, na Zlatiboru, Leskovcu, Kikindi i Loznici 20 stepeni. U Nišu i Valjevu 19. U Kraljevu i Kruševcu 18. Sjenica najsvežija. Trenutno je tamo 12 stepeni, svuda je vedro i sunčano vreme. Malo pre smo pričali o plakatu, a sada o fotografijama. Sajt za promociju fantastične književnosti Art Anima u saradnji sa nekim izdavačkim kućama, magazinima i udruženjima građana raspisao je konkurs za fotografije inspirisane delima fantastične književnosti. Konkurs je nazvan Fantastična književnost viđena okom kamere. Sa Dragoljubom Igrušincem iz Art Anime ovog jutra razgovarala je Teodora Jeremić.
Kakvi su uslovi konkursa za fotografiju koja mora biti inspirisana delima, književnim delima koja su fantastična, znači imaju u sebi fantastiku?
Konkurs je otvoren za sve ljude dobre volje, pravo učešće imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji. Učesnici trebaju da šalju radove inspirisane književnim delima fantastike i pošto zbog same prirode tih fotografskih radova. Dozvoljene su određene intervencije na tim radovima u smislu da je moguće da se te fotografije obrade u Photoshopu ili nekom drugom programu za obradu fotografija. Svaki učesnik može da pošalje tri rada, maksimalno.
Konkurs je u toku. Šta su sve nagrade za autor?
Pa, i pored ovih nagrada koje se tiču kompleta knjiga koje pripremaju naši saradnici, biće urađena jedna izložba fotografija gde će biti izloženo 10 najbolje rangiranih radova sa konkursa. Ta izložba će biti priređena u okviru festivala, dakle u knjižari Plato od 2. do 4. juna. I bit će određeni broj fotografija, dakle one odabrane, bit će objavljene u časopisu Refoto, koji je specijalizovan za tu vrstu umjetnosti.
10 najboljih radova bit će izloženo na festivalu fantastične književnosti koju je Art Anima održava drugi put. Prošle godine je bio prvi put i to početkom juna. Hoće li to postati tradicija?
Pa mi se trudimo da to postane tradicija. Festival je osnovan sa tom namerom. Sada vidjet ćemo kako će se stvari odvijati naredne godine. I ove i prošle godine nismo imali podršku koja je jako bitna u ovakvim stvarima, kako bismo iznedrili to što smo zamislili, a to je jedan izuzetno kvalitetan festival, ne samo fantastične književnosti, nego književnosti uopšte.
Zašto i kada ste vi zavoljeli fantastičnu književnost?
Fantastična književnost, pa volim recimo od početka osnovne škole, recimo sa prvim susretom sa Žilom Vernom, pa nadalje, ali recimo intenzivnije krajem osnovne škole, pa nadalje.
Da li ste za ovih nepunih 10 godina postigli bar deo svoga cilja ili misije, pre svega afirmaciju mladih autora fantastične književnosti?
Pa ja bih to prepustio drugima da sude, ali onako, ako smijem da budem neskroman, mislim da jesam u nekoj meri.
Kakvi su vam planovi, naravno pre svega u vezi sa promocijom fantastične književnosti?
Pa za sada su planovi takvi da pokušam da održim ovaj festival u životu, da ponovimo istu ovu stvar naredne godine otprilike u isto vreme.
Vratimo se na početak, odnosno na povod našeg razgovora, a to je fantastična književnost okom fotokamere. Konkurs je još u toku, ima još šanse da se zainteresovani prijave.
Da, svakako, autore, da evo pozivam i ovom prilikom autore da se jave, znači sve ljubitelje fotografije, bilo da se tom umetnošću bave amaterski, bilo profesionalno ili poluprofesionalno, slobodno uzmite učešće.
A na konkurs Fantastična književnost tokom kamere zainteresovani fotografije mogu da pošalju do 10. ovog meseca, a žiri će najbolje radove da proglasi 15. maja. Sve informacije pronaći ćete na sajtu Art Anime. 8:26 minuta.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Kako je pamet postala glavni izvozni proizvod Srbije, zbog čega se povećava broj onih koji odlaze bez namere da se ikad vrate? Već dve decenije smo na prvom mestu u regionu, a drugi u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Nijedna vlada nije pokazala preveliku zabrinutost. Zašto? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkantu tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kulundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
...45. rođendan emisije Večeras zajedno.
Svećice na torti gasimo zajedno u petak 8. maja od 20 do 22 časa.
U studiju u Beogradu.
I u studiju u Nišu.
Moj brate u tuđini.
Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.
Večeras zajedno.
...8:34, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. I ovog 6. maja čestitat ćemo i dan grada Kragujevcu, jer se tamo danas upravo proslavlja ovaj praznik. Dobro jutro želim mom kolegi Danetu Iliću. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I sve najbolje za dan grada. Nadam se da i vi to osjećate kao baš svoj praznik, zar ne?
Naravno, hvala ime svih Kragujevčana.
Inače, Dan grada Kragujevca slavi se u spomen na jedan događaj, je li tako, još iz 19. veka, Dane?
Tako je. Dakle, na današnji dan 1818. godine u manastiru Vraćajušnica kod Kragujevca doneta je odluka da Kragujevac postane predstavnica tadašnje kneževine Srbije. Dakle, sticam okolnosti bio je i tada 6. maj Đurđevdan i odlukom iz 1996. godine taj dan se obeležava kao dan grada Kragujevca.
E pa lepo, sećanje na vreme kada je Kragujevac bio prestonica, kako i vi rekoste. Možemo li možda da čujemo, pa evo i pozovemo sve zainteresovane da budu gosti vašeg grada danas, kakav bi program mogli da vide i šta očekuje publiku?
Naravno, ali pre nego što kažemo šta očekuje sve goste Kragujevca i Kragujevčana danas, možda nije zgorak pomenuti da će ove godine proslava Dana grada biti nešto skromnija, kažu organizatori iz ekonomskih razloga, nego prethodnih godina.
Pa štednja je izgleda svuda počela, što je dobro. Pa, neka bude
naravno,
i tu.
Pa, tako je. S tim u vezi, dakle, to ne znači da neće biti svečano kao i prethodnih godina. Evo, ono što je možda najinteresantnije za Kragujevčane na početku ovog dana, ovog 6. maja, jeste svečana sednica Skupštine grada koja će biti održana u zdanju stare Skupštine. Već u 10 sati počinje ta sednica, a tom prilikom biće uručene Đurđevdanske nagrade. To je inače najviše priznanje grada Kragujevca. Priznanje će dobiti pojedinci, institucije i to iz različitih oblasti kulture, sporta, to i novinarstvo, oblast obrazovanja itd. Gradska turistička organizacija organizuje 10. Đurđevdanski dečji karneval, to je onako slikom jako lepo za sve oni koji u Kragujevcu budu bili danas od 11 sati. To je najbrojnija povorka mališana do sada koju će predvoditi motoristi kluba Smak i kolona čuvenih fića iz Kragujevca, kreće iz velikog parka ka centru grada u pešačkoj zoni, bi trebalo da bude negde do 11 sati. U podne će u Narodnom muzeju biti otvorena izložba radova studenata i profesora filološko-umetničkog fakulteta, a nakon dana češke kulture ispred prve Kragujevačke gimnazije posetio se očekuje kulturno-umetnički program takođe studenata filuma i Knjaževsko-srpskog teatra, najstarijeg teatra u Srbiji. Za kraj od 21 sat na trgu kod Krsta koncert simfonijskog orkestra Kragujevca, sat vremena kasnije i koncert vokalno-instrumentalnih grupa Arhangeli Vrelo, tu je naša Kragujevčanka Danica Krstić i Slobodan Drkulja. Time se negde oko 21 sat i 10 minuta čini mi se i vatromet, ali biće, ali znaju to Kragujevčani koji će večeras biti tu.
A Dane, s obzirom na to da je i Đurđevdan danas, imali kod vas đurđevdanskih uranaka, pa baš eto i na Dan grada, i da li se osjeća i ta atmosfera u Kragujevcu ovog jutra?
Uranaka ne, i oni tradicionalni prvomajski uranci su ove godine izostali, ali ima puno Kragujevčana koji obeležavaju današnji praznik, ne samo kao Dan grada, već i kao slavu, dakle Đurđevdan, pa je svečarska atmosfera danas ovdje.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Čuli ste dopisnika iz Kragujevca Daneta Ilića, koji nam je govorio o proslavi Dana grada Kragujevca. Još jednom hvala i sve najbolje. 8:37 minuta.
jutra.
19 minuta ostalo do 9 časova, a mi evo pri kraju jutarnjeg programa ostaje da se bavimo temom kojom bi danas trebalo da se bavimo i da kažemo koju reč više. Svima koji slave Đurđevdan, srećna slava za početak. A mi ćemo sa Vesnom Marjanović, ona je etnolog i dolazi nam iz Etnografskog muzeja gde je muzejski savjetnik, razgovarati upravo o Đurđevdanu. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, sretna slava svim današnjim svečarima i isto tako i hramovna slava je u mnogim crkvama.
Da, velika slava.
Velika
zaista
slava.
Ono što jeste zanimljivo, od čega bih ja počela, zvali smo vas naravno zbog običaja, jer jeste zaista imanentno Đurđevdanu da je više od možda mnogih praznika crkvenih i verskih zadržao tu neku, da tako kažemo, predhrišćansku, pa čak i magijsku, da kažemo, raznorodnost u običajima. Ima mnogo toga što se, tu se ne znam, sreće proleće, leto i zima, umivaju se ljudi ujutru vodom, noćno kupanje u reci, čišćenje demona, šta sve ne.
Jeste, kao što ste već i pomenuli, Đurđevdan koji, sa Đurđevdanom počinje taj letnji period godine, jel, u tradicionalnoj kulturi narod je računao vreme, otprilike na, delio godinu na dva polugodišta, zimsko i letnje, i sad nam počinje to letnje. Zimsko, naravno, i traje do Mitrovdana.
I to je zanimljivo, svi ovi meseci, to je ono što staro narodno verovanje kaže, ne sedi na zemlji u mesecima koji imaju u svojom imenu slovo R. Yes. Jer zaista svi ovi, pa sve do septembra,
do
tako nemaju R.
Nemamo, jeste, upravo to. Što se tiče Đurđevdana, mislim da su nam sada već tu neke predrasude, nego ono stereotipi, sve mislimo da se zadržalo. Ne, to je danas, eto, slava, mnoge porodice slave i okupljaju se već oko tog hrišćanskog obreda i oko gozbe, taj društveni karakter praznika. Međutim, u prošlosti, kad je naša zemlja bila i agrarna zemlja, jeste se to delilo na otprilike na dve kulture, na onu stočarsku i zemljoradničku, pa tamo gde je dominantno stočarenje, to je bilo je vezano za prvi izgon ovaca, jel, na pašu, pa prva muža se vršila, pa se određeni rituali su se sprovodili kroz mužu, bio je pleten venčić od raznog bilja, pa se tu još uvodila različiti predmeti koji opet imaju neku magijsku simboliku, a ono vezano i za tkanje, taj čunak, pa prsten, pa sve ono što i kultni hleb, što treba na neki način da bude i dar nekom zamišljenom božanstvu i isto tako da doprinese plodnosti sada stoke u ovom periodu. Dakle, sve ono što je bilo vezano za egzistenciju. Sa druge strane, u zemljoradničkim kulturama, a to gledamo ovaj panonski kulturni prostor, tu je bilo opet dominantno ono što ste već pomenuli, kupanje u reci, prskanje vodom i kičenje kuća zelenilom. Sva vrata, na pomoćnim zgradama, ulazne vrata su se kitila zelenilom, opet ima to neku svoju magijsku simboliku.
I dan danas su se zadržali ti venčići, je li tako, koje
jeste,
kačilo na vrata?
Ali sve to što mi pričamo, to danas se ne čini. Prosto su običaji svedeni. Ostalo je u istočnoj Srbiji to ritualno klanje prve žrtve jagnjeta i puštanje krvi, što na neki način eto povezuje taj neki predhrišćanski period i povezuje sa određenim slavima tračke kulture na tom prostoru. Sve ostalo se pretvorilo u gozbu i u druženje.
I u seoskim sredinama.
Danas. I u seoskim sredinama isto. Ne imamo mi više svih tih i niko i ne veruje. Da. Niko i ne veruje da će nešto doprineti time. Nešto što je ostalo možda sad pa se prenulo na mlade, to je taj đurđevdanski uranak i što ranije ustati, odnosno pre izlaska sunca i da se bude na polju dok dan raste, odnosno dok se sunce diže, da bi bili i uspešni i da bi bila ono obezbeđena egzistencija tokom ovog perioda.
Dakle, to ritualno umivanje i kupanje da bismo bili zdravi i lepi, pretpostavljam nekada da je bilo, jel, o čemu smo pričali.
Jest.
I sve to zapravo ima veze sa nekim molbama, višim silama da nam bude dobro. Pa čak i o vremenu, Vesna, postoje verovanja da ako ne pada kiša, ako je sunčan dan, da će biti plodno.
Jeste, jeste upravo to, da će biti plodno i da će sve dobro roditi i da će stoka biti plodna, a ako je kiša opet uvo. Ali, znate, svaka granica, kad posmatramo tako godinu, i svaka granica je, nosi i zlo i dobro. I jeste Sveti Đorđe neko ko se bori protiv zla i prevagne ono pozitivno i dobro, ali taj granični period, dakle između zime i leta, sama granica postaje opasna, pošto je to neki međuprostor, metaprostor, tu sad izlazi se iz jedne zaštite, a još se nije obezbedila druge.
Jednako kao onda, što je sumrak opasan jer je prelaz između, znači svaki prelaz je
svaki
malo
prelaz
rizičan.
Svaki prelaz je rizičan i pogotovo je to bilo izraženo u našoj tradicionalnoj kulturi, odnosno sa nizom tih i magijskih radnji i sve što je narod činio da se zaštiti u prošlosti. Danas ne veruju ljudi, dakle ostalo je u nekom svedenom obliku druženja. Isto tako, malo pre se pomenuo Kragujevački kraj, pa kad smo bili na istraživanjima, recimo u području Stragara, tu sam slušala da izlaze mladi na Đurđevdan rano ujutro, da se okupljaju i da se pale vatre. Dakle, te vatre su isto jedna vrsta i zaštite, ali isto tako i očišćenja,
da.
I pomoći, jel, suncu da...
A evo, gledamo sada u crkvenom ili verskom smislu, današnja slava Đurđevdan bi trebalo, pošto je sreda, ali tako, da bude posna. Znamo da i to, koliko to naš narod uopšte poštuje...
Sve više, sve više, ali recimo u seoskim sredinama, ako i padne u sredu ili petak krsna slava, onda prvi dan bude posni, a drugi dan mrsni. Mada sam poslednje vreme nailazila na porodice koje kažu, ako se započne s postom, da i narednog dana bude, što je logično, i
posna hrana
ostaje, a u ovom vremenu i krize i nemaštine.
Ovaj praznik se veoma mnogo vezuje za Rome naše.
Ovaj praznik uopšte, Đurđevdan, je poštovan i od strane i muslimanskog stanovništva i uopšte Sveti Đorđe kao praznik. Ali vidite, mi i izgovaramo Đurđevdan. To je dan koji je posvećen Svetom Đurđu, ali mi to svetkujemo dan, ne samog sveca. Dakle, već vidimo da je to prebačeno iz onog sakralnog u svetovno i narod slavi dan, a ne
da,
svetitelja.
Jasno, jasno.
A isto tako, mnogi Romi, oni koji su se opredelili za i kao hrišćani, ali i muslimani, slave Đurđevdan kao svoj praznik. I imamo kod muslimana Erteleze, koji je isto jako svetkovan, što znači da je ipak reč na ovim našim prostorima o jednom prehrišćanskom božanstvu koje je kasnije poprimilo određene hrišćanske odlike, jer je jako bilo važno taj dan proslavljati.
Da, ovo je lepa i velika priča, o tome one koje zanima mnogo, mnogo da nađu i da pročitaju, a da, eto, samo po tome, za kraj, Vesna, kažemo koliko je omiljen ovaj dan i praznik, toliko pesama je opevan više nego jedan drugi.
Upravo to, i pesama i onih priča o sklapanju poslova, o najamnoj radnoj snazi i sve ono što kroz našu istoriju se pominje, to se radilo na ovaj dan.
Najlepše hvala. Priču o Đurđevdanu i običajima koji ga prate ispričala nam je Vesna Marjanović iz Etnografskog muzeja, ona je muzejski savjetnik u ovom muzeju, a mi ćemo sada da slušamo jednu od tih mnogih pesama od Đurđevdanu u 10 do 9.
Jedan. proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own.
Ako je još uvijek vreme za Đurđevdanski uranak u 7 minuta do 9, onda ćemo čuti kako to izgleda u Nišu, jer znamo da narod na Đurđevdan ranije barem, a i sada ima toga, rano pre zore odlazi u prirodu. Dobro jutro, Zrenu Rašiću.
Miro, dobro jutro.
Neka možemo buka.
Možemo li ovom ritmu da nastavimo?
Možemo, jo? Možemo.
Evo me u jednom od najpoznatijih niških naselja, naselju Stočni trg. Tu gde je najveći broj naših sugrađana, Roma, Cigana, pred našim mikrofonom domaćin moj ovog jutra, Srđan Paunović. Srđane, srećan Đurđevdan.
Hvala, da si mi živi zdrav.
Evo muzika od rane zore, jagnje je već zaklano.
Jeste, dolazi da pričamo, ja sam Srđan Paunović, da pričamo o našoj tradiciji. Uveću dolazi naš polaznik, kako ima tog polaznika koji mu zakolje jagnje. I normalno nastavlja se spremanje i u popodnevnim satima slavlje i tako.
Kako je jagnje boje bilo?
Bele, normalno, ne sme crne, ne sme ništa da upali.
Nema klempavo uvo, nema osjećena noga, sve mora da bude zdravo.
Da.
Gospodje spremaju danas ručak.
Da, to je njihov zadatak.
Vi ćete biti danas na okupu, koliko vas je u kući, Srđane?
Pa, imam dve čerke i dva sina, ja i žena.
A ova mala dečica?
To su dva komšinska, dva moja.
Svi su veseli.
Da, evo, kao što vidite.
Znači, danas podnili se na okupu, ako gost dođe kao što ja dođem.
Da, normalno. Prihvatljivo, da se dolazi ako dolazi, što se kaže, izvolite.
Za Đurđevdan mora da se ima, ako se drugih dana nema.
Da, Đurđevdan obavezno, znači, za jagnje, za decu, da se, znači, od čarape, patike, sve ono što treba za decu.
Srđane, ajde da čestitamo svima Đurđevdan danas na vašem jeziku.
Ajde, Romalen, bakajta ven, bakalotmaro je vdelezi.
Sreće prazni.
Hvala, da si mi živi zdrav.
Evo i mi se pridružujemo, mi se pridružujemo čestitkama, srećna slava domaćinima, a tebi, Ozrene, lep provod u toj zanimljivoj atmosferi.
Ovde je garantovano dobar provod danas i svakog dana kod mojih prijatelja.
Hvala najlepše, čuli smo Ozrena Rašića koji se evo zadesio u jednom od domaćinstava u Nišu koje proslavlja Đurđevdan. Čuli ste i čestitku za Đurđevdan na romskom jeziku i eto, znamo da je u mnogim domovima trenutno ovako. Danas se slavi Đurđevdan, još jednom slivima koji slave. Srećna slava. A vreme danas pretežno sunčano, veoma toplo, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, trenutno je 23 stepena u Beogradu, 22 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Negotinu, na Zlatiboru, u Leskovcu, Kikindi i Loznici je 20 stepeni, u Nišu i Vranju 19, a u Kruševcu i Kraljevu 18, najsveže u Sjenici, tamo je 12 stepeni. No ovo sunčano i lepo vreme trajeće do večeras, jer će doći do naoblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali i padom temperature do kraja dana. Ovo vreme zahvatit će severne i zapadne krajeve, a tokom noći će se proširiti na veći deo Srbije. Ali dotle ima vremena, u Beogradu će također biti sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Uživajte danas u prirodi, u Đurđevdanu i u ovom lepom danu. A mi ćemo se još malkice pa oprostiti od vas, poštovani slušalci. Vojado Banovački, ton majstor, Đorđe Radosavljević, producent, Katrina Epštajn, muzička urednica, ja sam Mirjana Nikić. Ostavljamo vas sada kolegama koji su za vas pripremili vesti tačno u 9 i ostanite, ostala s Radio Beograda 1. Sve najbolje vam želimo. Još 2,5 minuta je ostalo do 9 časova.